Time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anitongo ade keledu farafina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anaban make mudibu damini. Ne jamukanye obena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la minikela u anga foli bawe. Farafina foli asigira ni wakati mina au klube ani au nyebe mudibu dambele de la kabi Washington DC. Ambe studio tan ani woronan konna la ni wakati mina amba forma big up amana soro yoro fenfera. Ikera soro madal la walma ikera sufela la anga jemukan osigira. Bi amena kuma mundeka au ka seko ni donko jemukan konna la. Amena kuma farikulu nyanajadeka ni ame seko ni donko alefene obala. Aji orob sega ke munde Nyetra kilea odema ola bi ayambulo sama ambalma muso madam dambele mama mininya bure ni alebambulo ya mama ikakene
ini kile ini sokoma ave depa mugo wero mina savanga kene basi fustina
brelendo
mprelendo
basi tala au yere kile wala de ambalma u farafina foli a sigira senka ni watini na inafo korole abuseka ansoro anga negajuru siraka ni oye 001-202-619-3140 abuseka anlaje fene ni watini na Facebook kani oye VOA Bambara otabane abuseka tanga siti fene kan oye www.voabambara.com ni mwomu maseko kere tanga Facebook kan ibuseki kani nimero blaye ni oye VOA Bambara ye anga Chejani uwe shakumar chere Halebe ulelike ya saa ufana bisika udaru barula Afara unyana jamuka hakila kilendora nilu Abe farikulu unyana jade kambi Anafaa bisika kia mundi kilenya Abisika kuchama mwereke udila saa Nini ningali mba ubulu kake ambalma msula Jamuka yukona la amina mali farikulu unyana jade Nyamuwa chama mwele amina federation malende basketball Unyamuwa haruna Amena kuchu fene wile yasa kwa siku dada ama. Shekumar alerebe kilaka buwa kayorola kanisigi anga barola amena dofo nyewe. Ode la sisa nsa ametemeni jemukanyi inafo korole. Ni ameko farafina foli, foli duma ode fene baja. Ode la amba fwayana kafa oba kalama kunu. Farafina wududugu ya mfanfe Johnny Clegg alete kufo mgo nyanatuku ni unuba fuma kuzulu blan aleko ni ale ankon yoro segibalila ame duwa uke ayankon kitimina alaka hinala ni bambaka tobe wole la ame tasibila kaye kaleka ni donglishi Asibo Nanga Johnny Clegg let's go
Asibo Nanga Wongangu Mandela Rape kuna, rape teni kuna, asi monanga,
asi
ona humanje la tina, rape kuna, rape teni kuna. Cause
Farafina foli abe sena alibi ni wakati ni na amboraka Johnny Clegg alide la mesisa ambe duwa uke ayankon kiti mna alako noya. Farafina foli asigira ni wakati ni na anga foli be anga fans club president national ni oye Balamsa Keita ani anga tonde mfenfe ni abe maliko na walma maliko ka ambufo kusebe kusebe. Bi anga invite special oye Madame Dambele Mama Bureni alibe Mali Federation Malien de Basket ni ale jambe musulaka uluka basket ko kunyala ale di anga invite antisika ni kena insigi ni ama Federation Malien de Basket unyemogo ni oye Haruna Maiga anga fulibe ale feneye ani akache dengu kelunuka ulika jomuke ya sa sanfe chelu ale bisika fangasoro chuba mna munu fenebe balantanke walma farikulonyana jeto fanfebe anga fulibube mama ika kene
Nakene basi fustina.
Ujana yuko sebe.
Si.
Amba kalama kafu, ibora kafu ina sista nkiye Federation Malien de Basket, musulaka uka basketi, maliko nala bi, ave chukudi.
Yani nga kumadamne, nga fulibika auditor bela jeli. Jien fanfani, mgo uklubana, nga fulibi bela jeli. Basketi, anga pasyoni. Voilà, donc.
Mais Moussoulaka ou ka basket ko be tougou de bimal la?
Non. Mali basket, Moussoulaka ou fin, déjà, continent kono, anga continent kono, niveau babi amboulou, place babi amboulou, Mali basket la. Donc, ni a la je, catégorie be la jelina, on y koukouta be la Moussoulaka ou fin. Donc, à mes niveaux de la Alissa. Donc Alissa, anga kele ifene au niveau inamateme oka anga na jigi ojikoro. Donc ambori la anga kele udi ambo kele ke soufe sou ambo kleke kli kele ke kli.
Ujare kana tayaro la Haruna fene ba ambolo ya comme ale federation erenye mo ba basket ko fan fela la. Arno iklobana?
Oui oui.
Ba ga kena ko sebe?
Toroste eredro
ambifo kosela kosebe amba don malgré que be déplacement na ni wati ni na ikumbe réunion na obela ikoko ni kenen ti se ga foiko ambifo kosebe aruna antate ke musula ka odron mali basket ko nya be tuli bi
bonjour madame Belé bonjour à tous les auditeurs de voix d'Amérique Mali basketball, mais c'est qu'à fond, ça va. Nous sommes en bonne santé. Mais, Wati Minati, ça, compétition internationale ou des DK. Ou compétition internationale, d'abord, Ambora Kafla, c'est ça. Donc, on est championnat du monde junior et moins de 19 ans. Donc on a eu on a eu qui auront généralement sur on a eu qui auront sur on va limiter Afrique Madrika Monsoro depuis basketball Dana en grade deuxième. Et là, à la finale, là, on a fait une très bonne prestation. On voulait quoi là? Il y a juste Dimashi Temene, un de mes cadeaux qu'a Mati là. Cadeau, non, Mbaké Praia, Cap Vert, Coupe d'Afrique, oui, moins de 16 ans. Donc là, Mali est genre en tant que finale là. Mais malheureusement, un bilan est du coup, je crois. Enfin. Donc, là, toujours, avec la préparation qu'avec un abeille pour déjà dire à Mousso, toujours moins de 19 ans, où lui est pangrouta à la Thaïlande, pour que la Afrique du Europe. Allô?
Allô, Clovilla, oui, en Clovilla, oui.
Oui, pour que la Afrique du Europe. Donc, là, un objectif. Fait encore connu, on veut vraiment rentrer dans les 8 à 4 premières équipes.
Donc, Malika, équipe du LB et compétition internationale, la vie, Walma Mounoukangabo, parce que moi, je suis très bien, mais sans faire chelou,
non, parce que Mali, compétition francophone en Afrique, Malika, le fait la belle acte. Compétition francophone. Donc, là, déjà, Afro, Matek Afro, Anga, équipe Woro de Kungangabo, Nina. Donc, la Kerakaban, Totora Nani Muntura, Oye, Junior Musoma et Coupe du Monde, Noborain, et Tiao, Senior Garçon, Anga Kanga, Afro, Chan, Organ, Mamala, Vedame, et Dumado, Dumanata. Donc, Ola, en compétition polo édition polo donc Mali de quoi habiter donc au seigneur Koundaye nos borains toujours en cadet fiu nous y s'entendent ouro et moi et vous l'obéta Kigali ou tout cas John John défend donc nous on a borains dans le seigneur ou on a l'état à Dakar pour que Kataka compétition pro basket. Donc en tout, on est sans aussi oublier les Africains. On était 3-3 là, Mali qualifié le Dauphinana. On voit la Mali qualifié Rafana 3-3 là, championnat du monde là. Donc senior.
Mais Aruna, est-ce que Malien Ben Bekalama?
Malon ta Bekalama, Malon ta Bekalama, c'est vrai que Mali la volontaire de mieux faire conserver, donc communication de Kodou, volontaire de cas. Donc en manga communication, mais ATC, femme bête. Donc bien occasionné, nous voir d'Amérique qui a enroulé, nous voyons aller la main de conserver avec ça, vous voyez, moi, vous voyez, Kouchama, Kalama. Il y a un équipe qui est là. Un championnat matif de mode, disons, week-end, le match de l'in, cela, bon, en direct.
Aruna yaranki bila katara ambaro kafo ika kuma ba yira kafo basket akadi demsenu yokosebe epi basket bisega ke sababu ye ali balaumbe maliko na la bika la sa tuya mna ere bulu yasa alibi basket kaseka oke munebe alibi ni au moke no kanga ke yasa malidum bisega do dakilin fe ka bo dakilin fe
ko ani ankoni ambe ka vulgarisation ke la vulgarisation que nous pouvons vulgariser la capacité qui arrive Mali Jamana Bekono Mali Jamana Dembe car il y aura Bebe Sekake au Bala également aussi au retour que Dimsonu Karton nous veut basket que Kalambali donc au-delà en Meka ici Nani basket qui nous Kalambu ou Kenyon en fait. C'est-à-dire de plus en plus, avec ça, parce que là, on encourage, on a fait pour que ani niye basket ka ani basket ke ni ka career tu bena ani ba ye satan santan santan la santan guru o ya meni ba ye career ke alors que au coffre qui sera encore plus actif donc il y reta du mais sur autre côté là donc au delà avec ce cas dem sonu encourager quoi kalan ke fana ku klein ko abeka ke nyon fe pour que ni mu man ni basket la o basket ka para ver que aga career ko fe
o jara ko se be aruna ikana ta ro la alibi farasina foli abese na alibi ni wati na an foli be alphonse conare ambe alpha makital ambale fu ko se be ale fene an barake nyon yi ambe isa kili an foli baye ambe jon fene fu abdou jara amba fu ni wati na shanoud aidara kabila fe bu termini sula an foli ba le fene ambe ni garan special ambo fu mali basket ke la uyi amanya na tolanta na fene ko munu fene be volleyball la walma munu be sokoli bara sugwa sugwa ni abe farikulo nyana jeri ka amenye garafuye krenkerele la ambe dikofoni ale kotie ambe mamutu kane fene funi ale fene uka U19 ale oyi amba ale fene fu kosebe kosebe ulila amena ni dom ni special jeu yasani watina anyenu arena fe anaka chedo uka uliga do kene kono anga anyugubanna ulasa ambe ni janjum glala mali basket kala uye ameni dom lila me let's go Farafina foli awe sena alibi ni wakatini na anga foli be El Hadji Dikko Mamutu Kane amba fanyana big up. Teka fanyi na nantu lantala ufene kore doni mbambulu kada ufene me. Me kama ule di la nambe taka doni doni ambe se. Anga foli special obi anga bi invite ni oye Madam Dambele Mama Miniana Bure. Ni alebe Federation Malien de Basketball la ambe dangoroba RFU ni oye Aruna e, ni ale Federation Malien de Basketball o nyamorobaye ola sisa e, mama mwa chama mba kon bambule ya mwamutu bekeneka El Hadji bekeneka me yananga kumaduluma iboraka e, president la me sisa bibi na gile chama mba debe malikon nala adumi da alaka fo farikolo nyana jelo ulu futune yele undodo niwe fanfeke mwobu ladigi aubena kwa demisenu kalam mundila ya sabi malikono na gile ani femu nubeyi akasika sumba pasi niyame kibe farigolo nyana jafeneke wasoro juzukulu udia fene la suma alendo de
weche afo weche anga demisenu deja niya jate mine usele usera joro mina kubjumona wakati la mali nchama ya famia kafoku mali c'était le moment ka message de paix véhiculé dimse nou yere afo ou ya fuka video dola ou ka video individuel dola ou y malien ils sont fiers d'être malien le mali bon c'est une destination de paix ou y message do fofofo mounou me moro hatlisi donc ou ba yira kafoku sport y fendi mi mbese ka nani e pay jamana kono abseka na ni fencha mai cohesion sociale abina ni fencha mai jamana kono donc on me fait nga bara u be ke kata usra fe yasa mali kono bise ka sumatu kumina a travers on be ka bara munke
me ni kele tse ka nyana bo ni musula ka utala e mali na alibi chama maso musula ka ka basket koma ni dine ya leges sa musuye ko chama kere ere ini basketi awe nyon soro tudi
e neni basketi nyon soro nipse ka fomu ni bora du kono farkulu nyana jebe ke du mi kono ni ba ajara jara mali be ya don elle était ancienne internationale donc ni koro 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 yi basket football ke ni fene basket ke ni doronu yi basket ke donc o ineni sport yi ngon soro ou la parce que mi se ka foko mba kama nya soro u kama donc depuis nya soro fene à travers un échange monique manimisala parce que da sport est fin des mimes da oui les mouri bon il y a déterminé follow moroba for musomani my sport la musomani qui refait la baye malikono na nanga culture la anga kutimuna oba for musomani my kenema musomani kaya ba qui refait ce rono
donc on client il est makanga dola
il est makanga dola parce que ni a la jebi sport est fin des non seulement ni be sport que il faut coloca kené sport bese ki i hakili ke sen pour ki ka se ka kalanke kanye ne bese ko foni kalanke bi master Flavini Boulou ne we i fonctionnaire ni directrice adjointe des finances et du matériel ministère des maliennes l'extérieur là donc sport ni ne Boulou sport ni
non canabe fo
voilà
canabe fo
voilà
canabe fo ça
até bem vraiment
et amena kuma dini wakati na ambalma ke Mamutu Kanema ni alefu na ye mali sanfe chelu uluka ekip national munu ye santane woro ani odugumala wa entraîneur ye ani santane woro flani mafli ni fla bi se kan corriger kané ka kené allô Mamutu Kané allô Ote basi ya ni kanika la venga sabati ambe chakika na El Hadji Dikko ma ni alefu na ye ekip national munu ye santani kononton ikulo wana Dikko
uwe ya lo mkulo wala
mbaya ika kene kosebe
alhamdulillah basi tena
amba fima ko idanse yanga keneka ini ko idanse ko mbaya ibisika iye kufa wana menike lawe
bon bachité d'abord en la manikela de fou donc né togo Alhadji Dikko de basket entraîneur mais y a ningo fou né finiti de né officier garde national là au Mali donc
allô allô avant club là oui en club là
donc bon y a ni tata yo jamba ko ni finitigi de ni officier garde national la malla donc mbé entraîneur ya bagayna ni basket ni ya basket ke mais mata yo jagne doni doni kala
e
nebe entraîneur ya la
itara yo jande wa ngitara yo jande parce itara yo jande parce itara ni équipe nationale yo romna mo chama masede
mais c'est capable en tant que joueur Macha manke basketi la kwa antanke jwe.
Hey, ye cha manke le.
Paske ina na nitomoktu ye, ikume na nitomoktu ekipi ye foba mbaku. Ye cha manke.
Ye cha manke le. Hey, ambalmake ambifu kusebe mali jamanabe yorom nabi ayinimba iraka fo farikulu nganaje joro babe jamanabe bala ubi seka satu amna paske futine yelim uluka antrener de karamogode hey. Alibi au kaluno ka fered men sigi senka ya sa mali dum bi se ka nyona kuma ya ka farko nyam jetta ka ke fanye mu bato dambe ni bokulu kama man kam be malabi ab se ka la sa tuwa amna
bon je pense que farko nyen la je koni a san fan ale de se a be se ka ni ben se ka fo ale ken ka be se ka ni ben na ale fan be sokte ula mi be se ka ni ben mbese kana ni kasika kuma mbese kana ni tanchama pache ni bale la wati mina ibe gina nye fembe ko deni no beko ka fa ko nye na je donc je pense que on te cheka fin la ben on ta e ka hakina ufu aywa la ben baga we ufana ye ni gore me ne ko ni hakilana ni albi ayan tiri nyoma ta fakulu ngena jeng ke facteur de paix de cohésion sociale igasita la abese ka senta mambo anga balonna ya waya klemi tune banka abese ka senta mambo
ujana yukosebe yanaki blanga tra diko ikoni inika demsenu awiye janjo kanga fawyo kosebe kosebe alibi ere bulumuni kanga ke ya saida na erom na shemreka temoka
Lambda la ne min kanta ke we halbi la ben do ne kake parce di nie baga fin fin ni sebe do ma ka baga ka kono akacha ala se le nyeta so ala donc en tala nyina anye gele ado so yana ngata yen kene kan ye gele ado so mais ne fe obe le sonde je pense que ne koni figine en kope ni sevenike mbeka sevenike amabanyere ka nabe kuma rapo ka dinga federation moma afuye aiwa ankoni ka jatemela la ni ngela de so an ni ngela de donatalo ambafa ka ketan ka ketan abed fukunte antenna je pense que c'est des vraiment coup de dos inchallah na yambo di nyoma ame technicien ande son beki na hakila di nyoma ka chala fe don
ta don na tola ambe se ka fanta manke ka teme yo ujana ko sebe elhaji foli biye farafina foli ale jaro mu fene wuri foli duma ambe to ko blase nkoro wuri la ni wati ni na ansiranga section it paradma ni uye don laban laban mun bora maliko na la ni farafina ni dunia fan wore tola amene wuri de dauma ni wati ni na amba ni salim jarafe kabi indonesia ani bubakar dambele kabi canada ko au kawuli ka uyumani na olambe temeni Chris ko ikele toi seul let's go
Keep fana te se campaila, baby, yeah, yeah. Ooh, 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 yeah. Just like I was with all you. Mais ces choses dans des envies, c'est de te voir, baby, yeah, baby, yeah. Et quand c'est triste, rien ne va. La seule personne qui me comprend, baby.
Parfait, folie, Abif. Sena alibi ni wakini na amboraka Chris B. alizame ni wakini na ambe jonsu ambe Salim Jaranga foli balifene ambe jonsene fotuini Jara Fuseni alibi ambe temeni farafina foli sekansa it parad chisa ambe temeni Hawa Mangara do you know iba Abestena Libi Amboraka Hawa Mangara Odilame song from MALI Mali. Do you know? Iba donwa Farafina Foli Alibi Ametime. Est-ce que le Mali a des rappeuses? Ami Yerewolo Aliba Jabidama ni Akani Clip Lamayani oui. Deuxième édition, le Mali a des rappeuses. Let's go.
Rob said on the beat.
Ben nani tono ye bi anyanga parangu ma ke tono ye
Ali Ade rappeuse Ami Yerewolo an ka foli bɛ Ami Yerewolo ni wagati nin na ale fɛnɛ Mali Seko ani Donko fitina yelen baro an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ taa Musée National la an b'an joy an bɛ Madame Buare Ramata Kamara an ka foli b'ale fɛnɛ Musée National directeur ani directeur adjoint Mali ani Keita an b'a fɔ ɲɛna big up o kɔfɛ an bɛ taga yɔrɔ jumɛn na an bɛ taa Bureau Malien des Droits d'Auteur la an bɛ foli kɛ Aida fɛnɛ ye an bɛ sɔrɔ ka na an yɛrɛ ka tɔn ni o ye fans club farafina foli ye an b'a fɔ ma vraiment aw ni ce ni y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ mɔgɔ de b'i lamɛn dɛ ou bien ok donc an tɛ sɛgɛ ani mɛ jaralakaw est ce que an kan k'olu fo
Mɛ i ka kan dɔw fo dɛ i ka kan mɔgɔw fo dɛ
bon an bɛ Adama Jara an ka foli b'ale fɛnɛ ni kelenni na an bɛ ɲama an b'a fo nin fɛnɛ la an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ kabini kadɛti ani tɔntɔn gawusu an b'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ mama Ouais, walima pupe ko caman kɛra alibi caman
a kɔrɔbayara pupe ma sisan
donc an b'a fɔ madame dambele alors
d'accord
basi t'a la alibi mun de bɛ se ka kɛ yaasa maliden caman de bɛ minnu bɛ se basket la mais yaasa u fana ka se ka bɔ kana kɛnɛmana la kana basket kɛ
tu vois donc kɛnɛmana bɔli a critère dɔɔni b'a la fu ka ye kosɛbɛ anw ka kɛlɛ dɔ y'o ye fo u ka ye mɔgɔw ka ɲɛb'u fɛ ka contrat d'u ma o cadre bɛ yen nɔ ekɔlidenw fɛnɛ ta minnu bɛ se ka bursu sɔrɔ donc o bursu ko fɛnɛ fo i ka conditionw bɛɛ réuni pour que i ka se k'o bursu sɔrɔ donc an kɔni b'u dɛmɛ mun mana chance sɔrɔ ni yeli de do déjà équipe nationalu bɛ bɔ catégorie bɛɛ la donc dɔw bɛ chance caman bɛ chance sɔrɔ la ka agentw b'u ta u bɛ contratw sɔrɔ donc ekɔlidenw ta fɛnɛ an bɛ conseilw d'u ma même fédération yɛrɛ la parce que caman bɛ yen déjà u n'u somɔgɔw bɛɛ b'a la mais information caman t'u bolo par exemple denmisɛnnin caman bɛ yen u ni si fɔlɔ min bɛ basket daminɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la u bɛ tila ka taga agent wɛrɛ dilan u la mɔgɔw b'u nɛgɛ ou bien agent dɔw b'u nɛgɛ an b'a f'u ye kuma o kuma nin man kan ka kɛ il faut faire attention a ye na fédération na aw mɔgɔ bɛ information fɛn fɛn na a ye na fédération na déjà anw bɛ yen aw de kama k'aw dɛmɛ donc ni fɛn fɛn y'o suit a ka ca ala fɛ problème tɛ bɔ o ta la donc ekɔliden caman ye fana ye bourse d'étude sɔrɔ comme ça ka bɔ ka taa.
O diyara n ye kosɛbɛ Cheikh Umar Thiero an ka foli b'i ye ere i ye basketikɛla ye basketi de ise Amérique yan fɛnɛ an b'a kalama k'a fɔ aw minnu sigilen do yan ni aw nana ni basketi de y'aw se yan epuis alibi aw bɛ basketi hukumu kɔnɔna la a bɛ ka ka na ni denmisɛnninw ye aw bɛ se ka minnu bɛ fɛ ka na aw ta ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛ aw bɛ se k'u dɛmɛ cogo di.
Bon foli diyara n ye n nana ye n wele ka n'i ka kɛnɛ kan a diyara n ye. An bɛ basketi bɛ cogo min na Mali kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi a yera k'a fɔ talan bɛ Maliw na kojugu i ma exemple caman y'o jira an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye gɔngɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u caman bɛ Amérique yan basketi la i b'a fɔ pupu y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ fɛn caman kalama manque d'information bɛ mɔgɔw la quoi i m'a ye bon i kan ka na ni u b'a fɔ cogo di ko warasogo diya y'a kalama ye
kosɛbɛ
i m'a ye bon wagati dɔ de bɛ mɔgɔninfin na basketi la n'i y'o wagati jɛ dɔrɔn. A ka gɛlɛn kwa bon age ko min na au niveau de la kwa i m'a ye ne ka kan ka na wagati min na n'o wagati tɛmɛn'i kan epuis mɔgɔ ekolu b'i nɔfɛ wagati min na n'o wagati tɛmɛn'i kan dɔrɔn a bɛ gɛlɛya kojugu kwa parce que i bɛ kɔrɔ i bɛna denmisɛnninya kɔnɔna na pour que i ka basketi apprend kwa parce que mɔgɔ si tɛ mali la mun bɛ se ka na amérique yan ka na bɔ mali la directement ka na jouer amérique basketi compétition ba yɛrɛ la quoi il faut venir à bas âge américain ba kɛ cogo mana kana kɛ ten quoi ima bon ne bɛ conseil mun di denmisɛnninw ma yen nɔ c'est challenge de do quoi ima ni opportunité di ma kana yan mɔgɔ caman ba coach du quoi a fɔ a ka kuma kɔnɔ Aruna fana a fɔ a ka kuma kɔnɔ basket ye fɛn dɔ ni ye i sɛbɛ don a ma kojugu i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que anw filɛ nin ye Mali kɔnɔ yen nɔ taille b'an na i y'a faamuya athlétisme b'an na kuyan coach bɛ joueur ye i b'a fɔ football ballon joueur de parce que il t'a sur mon jaw na kosaba il t'a sur ce man tel une kosaba américain quoi
parce que kosaba
ima bon on bi chukum na ali technique en chama me basket dans l'âge de 17 ans 16 ans américain on basket dans l'âge de 5 ans 4 ans ya sur mais voilà la technique de chaque client on bu batini en a taille de kujugu ani en a force sur terrain quoi parce que mentalement avant kuna mbora rom na quoi ima sur mais bon on bu conseil de 10 millions ma mon me fait kana pour bien faut quoi ajiko jatem le kujugu kana somo shiga u blast fili kuno ya faamuya k'a fɔ ko nin kɛ tan nin kɛ tan u k'a jate minɛ ka information ni fédération fait parce que mogo be afficher directement ni dona basket system kono sous américain non il m'a été rafo ko ni passeport mi bulu et école de bourse ni son dit ma passeport regard ta clara yi bulu abiga réputation tient abiga jamana réputation tient abiga fédération réputation tient et puis abiga jamana dignité tient parce que ani coupe bauta kasoro ni fin de monter
et donc comme namara kala quoi
et donc comme namara kala donc oui fem bay fem mogo kan a été mené en comme niveau na saison on be dem sur le demain kan amerika ya fomia aina nani mo chamani me ya problem fo chukum na suba ni beji mali joru fe et tijan dra me biga example ba ko ken amerika ana jin chama amerika dore nbi so chek jalo et am me nyon kala ma ko et ma am mali jor be nyon kala ma no nombre de 45 joueurs du mali actuellement aux États-Unis ana vétéran mbula ali alma mi tangara muta et alma mi chiru mohamed tangara et tant ici bon un joueur chama me mun jere am se ga trop be fo mais comme wati
o jara ko sebe Cheikh Martiro ala folibie alibi ametemeni farafina folie mu fene be farafina folie ja awere ya famia o de fene yi anga tuka mo munum ban lame kulu fo ina foni watina balmake Gibson Konate alibe ne ga jurisraka ambe sikini anga folibe ale fene e madame Dambele mama ambe sikika ni matuni e amenya wana watekele banga ende
basi fustula
okay e amba kalama ka fo bibi na alibi an ye barusi kene mukani oye ni ameka foko fente beke ni mo woni filayrema itratro abi kamanaga basketi bisega ni beke ni be na fabe basketi la e meni alaje maliko na alibi demsen la kaw de be mankani fente mambe wode ugumu kona la alibi au bina inafo ni ay balantana uta seroublin kanute ani basketi kala chaman badibe aboraka misali di almami chero kan sisa ale siglembe ya tanti fenebe ya ere fenebe ya do fenebe malila mo chama chama wore fenebe salif keta mungere balontane e federation kelu nuka fered men blasting kan bi ya san nu fe fe be akasiga en nga barake nyo fe ka fo vraiment bi ni ko imbe rom na sisa sa anga kele dabla mankanga dabla muni besena
e federation mi be sisa. En fait, ni depuis une fédération de tout le temps où be baraké où te yine ancien ko où te yine ancien ancienne gloire fanfan be malikono fédération ba bolu boyi ikana ibese fe on fena ikana kana demeke donc fédération te activité fouike na te teme korole nunu fe donc moro iko dombe iko be donte donc de tout le temps en effet moro fe fe be no ko be se kan de meni hakil na fitin kele fédération bolu tani le no yi ikana fara anka parce que maliko de do moro kote intérêt personnel kote maliko de do mali basket kore do fédération bi compétition multiplié toujours ame formation tiamanke ame sembeke ancien nunu yere ka apport c'est vraiment important ou bien au bandeme ala nga compétition nyana maula ame ancien nunu lu bien match de gala oké c'est ambiance donc tout le temps ça marche avec les anciens tembe problème té donc ame gudini alisa ame message kuye ou kana ka ndeme lui fait fait bese ka ndeme ni atina fitini ikana ambulu da le limbi ikana
o jana yoko sebe farafina fuli alibi ya abese na alibi fana jalu amba fanya na ama nina fene kwa fanya na ku abe ni gajuru sirala ni watini na me mali fene tulantana ufene ukuyu seko ni udama irake krenkirela ila farafina sena tulantana laba mkera alini filin da jenge ni ubulu akona mine uko ni masidu manala uri la amba fufene mako bravo makasuba ani akamro inafo gaspi ale dongli kurada kadawla wakati mna ku ale lezegla let's go.
Musa dunya musa marega achichola arama tawe mula waje na tra tawe achichola amare tawe yusufo ne bwagar kaze achichola kalpa kulwala na kulwala amla jabi achichola heli mali heli achichola heli sama tate ni mali achichola heli mali heli achichola heli sama tate ni mali achichola.
Une lettre adressée aux Zèques du Mali. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. C'est quand il faut écrire mon rôle, ne tenez nos formations, vraiment. À quel âge tu veux quoi? Ne des formations, quoi, vraiment. À Djarané. Ah, tu vois là, Malin Bela Djeleba, j'aime le football. Et Vissouma, Aramanyan, Aïn Yadjiché, Zerdo, Komote. Merci, Mohamed Marasouba. Je vais vous montrer, ah, tu vois là.
Farafina foli anga foli be gaspie alele zeg ambaro kaledi la mesisa ni wakati na anga foli be anga bi invite special ni oye madame Dambele mama bore ambe malikona la fenfe dabe farikulu nyanaje ademeni la kadamne supporteru la fuka tasi farikulu nyanaje kebaga wirema amba fanyana ku big up aji orobu seka ke mundi jamana ka kilinyali maani kulo sinsini ma yasa jamana diumbi seka do ta kilinfe kabo da kilinfe wode hukumu kona la yananga temeni kana kumadi madame Dambele ma ambe ni wati na anga section anglika kuhile mako ke bamana kanyi Michel alene ayemusro ufleni Michel.
Hello Modibo.
Au nikle Michel.
Hello everyone.
Au benikle.
The word of the day.
Di walanda e.
Choose. C H O O S E.
Sugandili. Kaini sagota.
Which car will you choose?
Imina bulma fen dumen sugandi.
The teacher asked the students to choose their seats.
Kalansu karamoko ko kalande unka usigiro sugandi.
It was difficult to choose between the two books.
Kasugandili ke gafe flache gelera nema.
Choose something you can live with.
Fen sugandi muntina ke dekuye ima.
We chose to be polite.
Anwye bonya sugandi.
Back to you, Modibo.
Michel.
Waka udara wodi leta jisilae kabo ipodrom na babaku nego ebe mali frafina ani dunia otwera jozo soro chudi isoko vewa afrikla sande fm bomaku kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm kene katabla jimala kata nyege neduru katabla nyege neduru ani kanga bisabala abe soro fene facebook fene na vewa bamara aga naso niga pawore ni duma jen dadi aaa ambamala.
Rafana foli abe sena alibi ni wakati ni na anga foli be an lameni ba ube. Sisa amena kumaji ambalmamuso Fana Jaloma. Fana ikulobana?
Awan tulola.
Ba ibse ga yere ko fo ala min kelawi.
Oh, ba jwi tula. Oni kle.
Ba ni kle.
Ne re madam Traoré fana da jalo e bebe wele ko fana jalo.
Okay.
Ne ancien international du basket. Ici le Julba Achela. Maintenant c'est une maîtresse d'éducation physique et sportive au Cap de l'Hippodrome. Tout à l'heure, je dois dame senior, nous, au poste adjoint, au poste à Marrakech.
O diyara n ye kosɛbɛ bi an ka baro bɛ farikolo ɲɛnajɛ jɔyɔrɔ de ka bɛn ani kelenya sinsinni na e yɛrɛ bolo musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye a la
musolakaw jɔyɔrɔ ye fɛn ba ye hali aw ka invité min yɛrɛ sigilen bɛ yen n'o ye madame Jamile Sise n ka foli b'a ye olu yɛrɛ bɛ n'u bɛ fédération na olu yɛrɛ bɛ wuli ko olu ka jɔ caman kɛ. Par exemple, un qui est association d'aussi, qui est ancienne gloire, oui. Maintenant, les anciennes gloires.
Mais ça, c'est
un bas pour nous.
Bluetooth, vous avez le téléphone là.
Hein?
Bluetooth?
Non, Bluetooth, c'est là.
Ok. Ni vous savez qu'il m'a beau, il va y avoir un homme qui a craché Donny, quoi.
Avec un craché Donny.
Mm-hmm.
Maintenant, ça va?
Oui, ça va.
Maintenant, oublie que George Chama, on est là. Maintenant, pour que par exemple, on a dit nous sur la punda, nous sommes des cabos, machamans, à sport que, on est une fédération calanini, on est ministre sport calanini, on est nous sommes des calanini.
Ojala yokosebe, ana fuli biye. Ale kofe, ametra, amena kumadi, ambalumso, Hawa Demma, Hawa Dem, Klubana.
Oui, bonjour.
Bonjour, Riga kena kosebe.
Madame
Kaba Boubacar Maïga, arbitre
de basketball.
Ah, ok, ok, ok,
ok, ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,
ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, bi ana baro be basketi walma farikolo ɲɛnajɛ a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de bɛn ani kelenya sinsinni Mali kɔnɔna la bi musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye a la.
Musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ camanba ye na i ko du b'a fɔ cogo min i ko muso n'i ko denw i ko muso. Déjà, exemple, il y a des gens qui ont été signés. Ce n'est pas un peu plus de choses. Quand on a fait ça, c'est un peu de choses. Il y a des gens qui ont été signés. Déjà, la fédération, il y a des gens qui ont été signés. FIBA Afrique, il y a des gens qui ont été signés. Le commissaire Mousso, Folo, il y a des gens qui ont été signés. Il y a des gens qui ont été signés. Il y a des gens qui ont été signés. Il y a des gens qui ont été n'a pas bien quoi. Allez bien, mon verre ou bien. Et pendant que le borac a commencé à aller pour mon association, allez, on a des petits verres ou pour nous, on lutte à la Grèce. Et deux verres ou bien, quatre verres ou bien d'abord. Parce que tu devais aller couper. Mais les frères, ne peuvent profiter ni émission il fait. On mène à une coupure, tu vois, mais j'ai un amour. Pourquoi tu es en fait là? Car encouragement donne une quête d'un peu. Fédération me ka jeni Europe ne mais maintenant à tobe olu de bolo fédération be dimte nous suivre ka entraînement ke entraînement be ke fem be ke ne ba do a benente pou be nous da ka fo mais on ba fo nous nous sommes les acteurs on yi a ke ba ou de on yi anemu
o jara ko se be an afoli bi ou ko fe an be se ka na kuma di mamutu kanema ya na ngana nga invité ma mamutu klobana.
Ah, on clôt la mouro.
Mbado amandi ka yere fosa me bi nyingali mu ye bisika yere ko fo an la meni kala wi ambi don sa me mo chama be la meni la ni bisika yere fo e join.
Ah ne mamdu kana ne ancien basketeur ne basket mali gono club chama formula kuli goro ka jo jelo wala ka jo re Allah. INGS promotion follow sortant. Institut national de la jeunesse et des sports, promotion 2002-2006.
Ah, ok. Mais il y a un équipe nationale qui est l'équipe nationale qui est entraîneur.
Oui, il y a un équipe nationale qui est entraîneur. C'est une équipe nationale 3x3. C'est une équipe.
Ujarani, amba kalama, itarafu final la demisenu mnuye san tanu wara ujuguro la uluka nyokonda osenfe farafina ugumu konna la ipi ikalifira Coupe du Monde. Aba iraka fo vrema fanga babe basket la. Bibi na mune kanga ke ea libi idana yorom na yasa ikate mauka. Pase Coupe du Monde atoma njantukunde.
Coupe du Monde atoma njani alama bashi urake atoe san kele nyokona e. Ula ame lave mousabati inafoyen lave mounuke edishon temene nuna. Me min kanga kele akosebe femi no benere dusula no ben dusuma kasa akosebe akosebe franchement oye mali basse salgoye. Parce que tu sais que la mission demande mon refaire, quand ta mission n'a qu'un mission accomplie, quand tu as fait baragani, minem, yoko, minem, d'affalin d'abolo. Ni ballon bibolo, chedon bibolo, ni basse de yoroti bolo, bara toga jadu.
Parce
que la préparation n'a pas tout la kuma, ben, ama difficulté, zoro. Compétition africaine, ni compétition mondiale, ou vese, wakati mouna. Ou vese, gassoro, salut occupé l'endo. Kuma, kuana, na entraînement, na veta, zoro. Ambe bo sala, et wolu dobnu, gassere mounuke, walma. Fanga oro be kessal ko no femnu ni bat mini basket yere femnu ni sore yere te nyogo nyezra la odi ni usira ga la ben gagne alors akata ala fe ni yanga preparation ma interrompu akata ala fe alors amese ga nyeta ma zoro ko la
yana ki blanga tra ere bolobi basket bi se ga tatua di ka ke me mumba to ben ani dusu la sabali bi se ga na mali de ni nyogo nyebi parce que foot ne yelen chama bi bolole.
Oui, ça va beaucoup, non, parce que ni y a mes sports, basket durant les sports, bella jelenga, crinquer la basket. Mamena, avec jeu basket, là, alors, il était fangavare, il était fouillé, na abora, basket inko. Ni basket, gaina, amana, ta, exirel la gagne, moro, moro, ni y a faso dingue, alni, farafara libe, aouni, on te, akata ala fe. A wakati la bebe nyine o farafara ligo bebe jeki ibolo li nyokoma bebe enyo sakre ke etifu autour de l'équipe donc wakati kake sababu ye nime ato bebe mse gana jamana kono jamana kore anfa aniki lebi aniki nga ani bani wapa pambe mali fantan na nimbe
ujana ya kusiwe ujana ya kusiwe mamutu anga folibi farafina foli abese na alibi amese kana ima madame Dambele meyanoche amena ni lame Bo King featuring Shekuma ko we ale les aigles. Parafina foli avesena alibi wakati wode la sisa madame Dambele eka kumakan labaye munde da kune damadonla
kumaka laban bene bolone sega sikini kene inka kabulika soroma nga demba ya fu nte sega siki ya kabulima mse Dambele fu kandi mfu
fokus bere
ya bo ya meko muzonya kale mai kere fariara don muse Dambele nga fuli bai ko sobe fuli bi ngulu bai ajara jara presentement ale sigasu o ko feni ka fuli bi malien bela jeli basket kanu me mogo mogo dusula ni ka fuli bi bela jeli ka fo malien be ko ko anwa kufu maba basket kufu maba abe nale alita don anga fara nyonka anga sport elite anga ke facteur de paix malikono anga ke wakatiye message véhiculé wakatiye message de paix véhiculé wakatiye ni ala sonama abela jele mbenye ni ka fuli be mali bela jele mali embe
ujana yakose ambalma wa indi soroka dauma jamukan labena volari chan shikumar churufe mulibu wale kumekuma baranina au kambe penzi alele zegle ambe kache kusipote ayo tija amoko asegena ambe naniko VOA Afrique, les infos. À Washington.